Il-ħako mat-tieni program fis-sensiela ta' Noti Memorabli. Flimkien miegħi, Tony Sant. Din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. Sensiela ta' Noti Memorabli, senatu ħarsa mill-ġdejt lejn aspetti tal-mużika f'Malta illi għadhom miftakra avolja għaddew snin twal minn fuq. F'ċerti każi għaddew anke sekli. Ħafna drabi però se nkunu qed inħarsu aktar lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar ftit anqas minn 100 sena u aktar xilli natu xi ftit aktar attenzjoni lejn il-mużika ta' dawn l-aħħar 60 sena. Hawnhekk l-intenzjoni hija waħda partikolari ħafna. Ġifieri li naraw x'hemm minn din il-mużika li l-għajad iż-żmien tkun tassew memorabbli u dan għax tibqa' tissemma u tinstema bl-istess mod kif inhi mużika ta' żbinijiet oħra. Dan it-traġiet huwa wieħed ta' tfittxija storjografika aktar milli analiżi storika. Naħseb li r-raġuni ta' dan hija waħda ovvja kull min qatt tipprova jistudja aspetti storiċi tal-mużika f'Malta. Tajjeb però li din il-ħaġa nispjega wkoll f'termini mhux daqstant akademiċi. F'sens ġenerali allura u simplifikat, l-istorja nistgħu ngħidu li tinkiteb minn dokumenti li jinkisbu minn arkivi u sorsi oħra. U bosta drabi jinkludu l-interpretazzjonijiet partikolari ta' dawn l-istess dokumenti minn min ikun qed jikteb l-istorja. Madankollu, jekk m'hemmx dokumenti, jew inkella, jekk id-dokumenti li jeżisti jkunu oskuri, nieqsam il-kuntest meħtieġ biex nifmu sewx fihom, jew mhux aċċessibbli b'mod faċli, għax flok organizzati per eżempju f'arkivju jew f'xi forma ta' librerija jinstabu mferxin l-għawnu l-in u dan dejjem jekk ikunu għadhom jeżistu. Allora ikun ferm aktar diffiċli illi tinkiteb storja minn din ix-xorta ta' evidenza storika. Dan huwa l-qofol ta' din is-sensiela ta' Noti Memorabli. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi se nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit x'hemm li nistgħu niftakru milli modi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan li nistgħu niftakru nistgħu faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistgħu ngħidu li għandna Noti Memorabbli. Dan it-tieni programm ta' Noti Memorabbli jibda minn dokument li daħal fl-arkivji ta' Campus FM ftit ta' xurilu. Dan jorbot ma' s-sujġett ġenerali tal-programm tal-lum illi huwa id-diski. Propjament id-dokument li qed nirreferi għalih fil-bidu tal-programm tal-lum huwa parti minn intervista li saret lejn tmiem l-2020. Din hemm xandret tal-ewwel darba f'Jannar ta' din is-sena, l-2021. F'din l-intervista mis-sensiela Nota bej tnejn tal-kantant Ludwig Gallia niltaqgħu ma' Anthony D'Amato li huwa membru tal-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja sinonima mal-beħ tad-diski f'Malta. Laqatni partikolarment kumment ta' Żażuħ D'Amato dwar l-aktar diska li qatt tinbiegħet f'Malta. Illum mhux se nirrakkontaw l-istorja tan-negozjant Taljan Antonio D'Amato li stabbilixxa dan l-ħanut ta' diski f'Malta. Fis-sensiela ta' Noti Memorabbli natu attenzjoni akbar lejn l-istorjografija milli r-rakkont storiku. U għalhekk se nisimgħu lil Anthony D'Amato mill-ħames ġenerazzjoni ta' din il-familja jirakkonta dwar l-aktar diska li qattin bijat f'Malta.
L-iktar diska li qattin bijat Malta, mux bħala diska Maltija, bħala diska across board, kienet Taxi Mary. Dik nismaħħom jajdu li meta ħarġet u ġibni għal-ewwel darba, kienet imbiat in the region of over 600 copies in one day. Li dawk l-ammonti speċi tal-laqqas kienet l-Ingilterra ma kienu jagħmluhom ta' diska waħda. Dak kienna nalqu l-ħwien il-ħanut għax kien hemm follow l-kbar ta' nies. Kien hemm queues sa' sada reali, ġibna l-pulizija, barriers, insomma, sa' kemm bedew diħli
nistruha. U ġeta kontu tagħmlu signing, jew kemm jiġifieri intom kontu tgħidu li waslet just waslet is-single.
Eżatt,
min jiġi jixtriha.
Eżatt, kien toħroġ dak iż-żmien fuq il-gazzetti li ġejjin id-diski, jew ħajaslu dak id-diski. U kien hemm for some particular reason di għamlet suċċess enormi. I mean laqtet ħafna irħula Maltin għax minnaw sejrin hemm minn hemm sejrin hawn. Forsi għalhekk min jaf għandha il-melodija speċi ta' ferriħa wkoll.
Studio jgħidu fil-fatt illi imbjaw ma' 10K.
Ħafna iktar minn hekk.
Taħseb inti?
Ekku.
Iktar minn 10K.
Iktar minn
10K.
Għax imbagħad konna nibatu l-Awstralja, l-Kanada. Postiet fejnem
il-Maltin. Fejnem il-Maltin. Interessanti wkoll. X'kienet tkun reazzjoni meta intom kontu tibatu, per eżempju, l-HMV li jisma' din it-track?
Le, dak ma mbagħad id-diski ma baqgħux isiru taħt l-HMV.
Sewa.
L-HMV kienet iktar fil-bidu. Le, fi żmien awmata kien jinbjaw ħafna diski per capita, imma di Taxi Mary had raised a few eyebrows, speċi ta' dawk jgħidu pajjiż dak iż-żmien ta' xi 270,000, 300,000, kif qed turnaw dawn l-ammonti kollha.
Għax tira naħseb seta' titħol easily, per eżempju, innaf għal silver jew gold.
Kieku kienet l-Ingilterra kienet titħol fiċ-ċas tal-Ingilterra. Fenomenu unexplainable, m'hemmx jiġifieri loġika warajha.
Ħa nisimgħuha, Taxi Mary.
Bambax nablu pall-Inglisi
Iva maqsa nisma minna gwindoru dawra l-pajjisi
Taxi Mary għanna t-laqna uħriġna minħa z-zabbar
Imma r-ruġa xi postiħor forsi nsib xi tfajla ħjar
Mell-ħriġna min pajjisna t-tidna t-suzara ħaxdi
Nil-karmen mina unakkelli jektara taqta labbi
Awwil
ġojsi kont inkellem din fitta daqsit tubbien
Taxi Mary l-gazza n-nafas biex nintlu ġewwa z-żejtun
Aw ma tantx kemm bajt ma dorix kellha dor triedet raġun
Taxi Mary nkomplu nimxu mmarru samax sa xlok
Awwil l-ola sitta miħor kienet tatni l-akbar xok
Mammax ma sa xlok nerħulu mmarru samir sembuġa
Affe fax tarana Mary u lajle tara l-qalb le tuġa
Mammu ġewwa s-surriq
Hemm susi kienet imkabbra u biex tbusa b'ħafna tlaqliq
Kif ma tantx qegħdin imbeda tibna ddumin ġo ħalluha
Aw krejsi ma tantxox bitni bit-tubbu qisha daquqa
Taxi Mary l-gazza jruha hemm tett fil-lezzam fawn il-bahar
Kelli l-kejt u kienet jisħa u ma tantx kellha biex tiftaħar
Nkomplu nimxu ejja nitlu ġewwa l-mosta
Hemm kelli lil-lajr intlaqta dejjem trid kemm kienet tosta
Ħajja fuq il-kassandi nitlu naqra ġonna x-xar
Hemm ma stajx nidra lill-Maghrib mill-ħażi morna għall-ar
Taxi Mary, Taxi Mary, sandiċ beda l-ħalba
بالزان للوسي من ام كنت لا تدخل دمبو والشيطان سير مدول الستيرك نظم تكتب الكركارة اما جولي مستشنع بلي النرفوس وإيسا جبارة صن الجنة ور الرد بنفك جبر رجل زيرة اما بيدي ما خرج كرات يشكينة خشنة وأصيرة يا احنا طلعنا من جزيرة التسليمة من امك كل بولي قال لي كم كيني ضيعني كليمة نكبلو بنتك سيبيري ونتلو جوا الفريانة ما روزي ما ضمش للنمرش بالسيرة ما كنش فدانا لمي ينهبوا الجلبل كوني كنصيبة في خطي خروانك ليلة أتمهمل من تنبرل القصة النافذ البش لبسه من جديل حارس ليل سبيضة ميتر جامل ناشي ست ميل خلك باللف بذا ميتر بيتها مقبلو دن المجة ريجي مرو لي بايز ناشان كل بطلر دعتي سبجة
Taxi Mary ta' Fredo Abela l-Bamboccio mill-1970 li hija l-aktar diska li qatt tinbiegħat f'Malta. Aktar minn 20,000 kopja skont id-ditta tad-diski Anthony D'Amato illi ħarġuha. Però aktar milli nkompli ngħid jien dwar it-Taxi Mary biex ira li nisimgħu lil Fredo Abela l-Bamboccio nnifsu jitkellem dwarha. Mill-ġdid mill-arkivi ta' Campus FM, din id-darba nsibu silta mis-sensiela ta' George Mifsud Kirkop mill-1999 tis-ifa għall-għana ta'na.
Kont fil-Navy, kont Sant'Angelo konna kuna ma' s-semmek. U kont neġburom il-sħabi jen, u kont najdilom semmu li posti ta' qablilkom maħħom. U kien għedli, per eżempju, morna ġal-mosta, u najdilom tikbil frosta, morna bir-kirkara, kien jħorġu dak. كان حر لو حرها مر تبرد الحمر هي مر بالكركارة لا بس انك ندور الدنيا كلك راه منك اتمنار وحر لو حر لو اتلو دينك تبا كنا وجوج تصبر دي كان في النايفي كون لا تكنت مياي اتلو دينك تبا ونعملوا هذا سكاتلوني هذا شانس نسمى الرنجايتا الرومتا Assista s-mukonta fl-ħadu ħroċek.
Issa jena naf li beltu minna bl-eluf. Miex nsaġġera, bl-eluf.
Jena għalija sanka milux intervista u l-Damato kiet iktar wahda li qattin biha dik. Iftakar bil-booking jien. Jgħidlhom ġim oħra diħli l-kaxxi ġim oħra.
Jiena mill-rajt nsejt fejn, għaw Malta beltu xi 10,000 kopja u l-Awstralja 20,000. Sew qed ngħid?
Ejju, ekku, tunti. U darba tkellem Norman Hamilton kien hemm domija jara Pawlu. في التلفزيون كنا منتervista من شو جزمة تتحطو ومن شو جزمة رت يعمل بحاس بيسي بحال مد ليش حاجة وقلت كون كان التاكسي ميرن دخل أبس نورمان قالوا لا 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 قالوا ديك لأنه كودسكا اللي دخلت في الهبرة إيطاليان
أمانه
يا رب أولون كنا مارس داس في بارون دابلو
طيب و أو مالتا خلي تفت أوي دان أصبا هير تايدون دي ملينا المالتي اللي سماه ودي شتاسب لغاو فيها سبيشيالي اكتر من لانا تسولتو
Għax iġġi tal-Legruza, per eżempju, jisum minn imti tanka l-kilma t-seħ makjetta, għattifem, għabel diska kunna najdu, kiena tal-Legruza, irqatna Malta kolla jisum semmen ħafna rħula, mux semmen najdu ħna ħazzabbar bis, jew zejtun bis, kol ħatiħu naqra minti għaw. Kienu ma juħorġu għomx daw l-affarijiet, u kiena ti jisum li bdi t-sissin ta' daw l-affarijiet, għaxum bat kolħat.
Eżat, u bat l-għanna jibdawit ħajru minn.
Għamiex, jie.
U lilek. Tħedet ħafna l-fuq?
Da zgur ħafna, le da zgur. Bindajn taħħa u ziviri.
Jivi, sew fost l-annija u Malta. U kifettinna l-ewel, ħabba fija u koll, sifirtu l-Australia.
Ekku, ekku, ġoċ, ekku. Ekku.
Imma zgur li din id-diska, ħajret diski johra. U kifaj din id-kelmu l-ewel, anki ditti johra, baga dikka ħarġu għilek tħajru biex johra diski johra.
Dik meta kont għamilta jien, ka' Viktora Kolina darba smajtu jgħad fuq video mill-Australia. Meta ħaġet il-Taxi Mary, kienem mamilta ma' Damato jena. U karabot kienem il-bambinu, jirrekordjam jgħu, għallu bat għalija, għallu għara mżolli naraw xnamlu għax il-bambuċu għaj iġrivina għallu ġdis kamel. Somma bat il-bambinu kien għamelu għahda mażab fil-fenk għanġolina.
Tibkixej?
Kienet sabiħa u koll. U baqa jirranka xol, jirranka. Dikanka kienu għadu unni ġorġ id-depor isħol il-Grangala Maltija. Kien isir xi xogħol kbir hemmhekk ta' kien hemm jiġifier kantanti kollha. Niftakar kien hemm Joe Grima kien xehdu f'program Victor Aquilina, kienu kien hemm kien ħasem Charlie Cruz u l-banda kbira għax ilu ħafna l-qata fis-sensejn, imma kienu ħaduna u l-applaws lajna. Immens kemm kien kbir kif tlajna, aħna tlajna live kollox. Alla jaffirlu Zeppitta Qala u Joseph Kamilli għalli kumpani ħmiet ukoll. U jiena wil Mak Kamilli għalajf. Jiena veru għattibe.
Ma inti tagħżel meta tikteb jew inkella kull ma tikteb toħorġu?
Le, nikteb u ma mroħrox kollox, jiena għandi riserva kbira. Għabeżem biġi għal-festival għanna l-għali jadħossa l-aħjar. Għattibe mnaqba di u noħroġ di. Le, le, mux kull ma nikteb noħroġ. Fejlu miktub 10 snin, naħseb għandi d-dar. U maħriċtu xatta.
Ija, ħagġa tajba li inti.
Wanka ħaj ħatti għorma fliktib lu jenek tiġi b'nieda, għajdi għamil li ġiċa għannieda, għabbil li tajjak, jew tifel, jew għedit għamil makjetta.
Sawa.
U ġil inti għamil li kolli, najdur għod toġbox di.
Min din intervista ta' George Mifsuk Kirkob ma' Fredu Abela Bambocċu mill-1999, laħtuni diversi punti. Dawnu ma' uħut minnom. Bambocċu jisemmi intervista ma' Damato li kienet saret minux, skontu. Ċertament li din kienet ma' xi ħadd mir-raba' ġenerazzjoni ta' din il-familja. U allora missieri u tziju ta' Anthony D'Amato li smajna aktar kmini waqt dan il-programm. Interessanti wkoll il-kumment ta' George Mifsud Kirkob meta jgħid milli qrajt insejt fejn. U dan jorbot ma' wieħed mill-għanijiet prinċipali ta' din is-sensiela. Id-dokumentazzjoni. U kemm din hija essenzjali mill-aspett tal-istoriografija. U dan apparti l-punt tal-Bambocċu li skont Norman Hamilton taksimeri daħlet fil-ħit parade Taljan. Jiena fittixt u ma sibt ebda evidenza ta' dan, naturalment mhux qed ngħid li dan mhux minnu. Qed ngħid li anke jekk fadal min jirrakkonta li kopji ta' taksimeri bijaw pereżempju fis-qallija u daħlet xi klassifika tad-diski hemm, meta jmutu dawn ir-rakkonti każwali, dan il-fatt storiku dejjem jekk kienu minnu. Mux se jkollna ebda dokument li bih nistaw niprovaw li din ma kienet xi ħaġa vvintata biex forsi anke jinbijaw aktar diski. Punti jor li laqatni kien dak li jagħmel il-Bambocċu lejn l-aħħar ta' din is-silta li smajna dwar kemm kien ġenerus lejn ħadd ieħor bil-materjal li kien jikteb. Dan jiġdu b'mod ċar dak li jagħmel fl-aħħar xhur qabel mewtu fl-2003 flimkien ma' Joe DeMicoli illi kien regolarment jistiednu fil-programm televiżiv tiegħu Wipeout. Hawnhekk nistgħu nisimgħu lil DeMicoli ma' Fredu Abela Bambocċu b'verżjoni differenti ta' Taksimeri.
Di popolari di tiska? Di mhux it-taksi. Taksi.
Mary, Mary.
Mary? Min kedeva di tiska?
Abela, saħet Abela.
Abela, tgħidux li Fredu Abela ta'? Mela kollo xo da jikteb?
Ma fejnajn, mikan ma.
Ma jofx li kteb tajin, ma tofx jew.
Kollo xint, mela nkantawa. Talbu il n-nis, uridu nkantawa.
Jela, si kellemna, u ċempel wahda.
Għandek kissa, u?
ċempel tantal xej.
Għandek mobile. ċempel la kissa?
Għala, ċempel.
Fred, għala, taksimeri.
Ejja, ġej, jara għana ġej.
Alright.
Issa dik il-għan li s-għorat li tawtit insena, ġo, kif tiġi niftakara.
Uwe.
Okej, kwaħt, li kont forsi niprofa niftakara u raġa.
Fred.
Inti, għanti għan għajda għaxu, mi għak bussa s-sib karp. Inti, li t-tren jgħajta tal-lim tul klim tija.
Insomma.
Li klim li kien jgħamil, ġorġa, li s-sinti għajt il-klim, li s-sud jgħajt. U jena għabbel lek bladdoġ dok il-ħin.
Dak il-ħin.
Nidvin,
għamela, għamela għam.
Issa naraw. Ebbek marru fi xiti din għamil, ġo.
Taħiro,
għadħu. U s-san għabbel, xurtan għabbel lek maħħom jen.
Naqbdu il-taksimeri, Bambocċ namlu bħall l-Ingliżi.
Il-taksimeri jinsejta niftakara mhuwiex easy.
Taksimeri aħla tlaqna u ħriġna minn ħazza bar.
Dak huwa r-raħal tagħna fejn għandna l-aqwa kappar.
Doqqu! Doqqu!
dak simer inkomplu nimxu għajja jemmorru sal-mosta.
Il-knisja taħħom tarafa għax il-kopla kbira bosta.
Fuq il-gas jinsiqi għandi unitħlu ġewwanna x-xar.
Kull sena jagħmlu it-trejfel kummerċ jagħmlu mill-aħjar.
Taksimeri, taksimeri, san iġbeta l-ħalbalzan.
Dawn jiftaħru bit-tlit knejjeż dollu wemxi Vatikan.
Sejjer indawwar l-istering, naddu ftitza bir-kirkara.
Santalina, Santalina, entalina l-izbahvara.
Sanarġan dawwar ir-rotta, bamboċi morru sal-sira.
Hemm si post fil-Manuel Island, hemm kella s-sir bidla kbira.
Dak simiri aħna tlaqna minn ġol fżira għal-taslima.
Issaj dejjem bittu biex ix-xalata jkollhom l-awwiema.
Inkoplu bit-taksimeri u nidħlu ġewwa l-Furjana.
Fuq il-fosos jagħmlu l-meeting u fl-arkotti nagħmlu l-għana.
Doqgħu sibtek meta jħadna l-banana jien.
Il-pabbli.
Dak simir qabad jidla mejja nħaffu għal-ġol belt.
Hemm l-aħħalli tlajt il-qorti għax qabżitt li wkont fixkel.
Fejn sa mmorru l-gasser nafa saliex ma nafx min hix tqil.
Raġ kif xorta rrispondejtek kemm jien tajjeb għat-taqbil.
Ħallif mill-ispidometer fejn sa nkomplu din il-biċċa.
Wen tqisek ferħ ta' demonju jinqisni qaddis fin-nix.
Imma kif nemmek jispiċċhom. Le, issa nirrispondi jiena.
Sebba spiċċjot, la.
Issa nirrispondi jiena. U inti dejjem taqbad miegħi u tagħmilli ħafna xliq xkiel. Jien qisni l-Anġlo tas-sema u inti se taħsam mikil.
Redu għabel għal-bomboċu b'verżjoni spontanija ta' Taksimeri flimkien ma' Joe DeMicoli mill-2003. Issa dew aktar minn 50 sena minn meta ditta ta' Anthony D'Amato ħarġet id-diska ta' Taksimeri. Il-popolarità tagħha ikolna ngħidu għadha soda anke jekk iż-żminijiet inbidlu sew. Kemm f'dawk li huma gosti mużikali kif ukoll normi lingwistiċi, pereżempju, mill-aspett ta' sessiżmu x'naf jien. Dan huwa riflessew fil-verżjoni riveduta ta' Michael Spagnol kantat minn Daniel Kauki u Ray Kalleja waqt waħda mis-serati ta' Kelma Kelma Nota Nota fl-2016.
Teksi naqdu teksi meri Raymond namlu bħall-Ingliżi.
Iva dan se nisma minnek dawra nkunu il-pajjiżi.
Teksi meri aħna tlaqna ħriġna dritt minn ħassa bar.
Tlaqna fis lejn xi post ieħor forsi nsib xi tfajla ħjar.
Mella ħriġna minn pajjiżna naddu ftit sara ħal ġdid.
Lil Carmen Tedesco kelli jittik blat tiftaħ l-abtit.
Mella triġi nkomplu nsuq u naddu mit-toroq tal-bura.
Kelli l-istellina dejjem moħħa fil-figura.
Teksi meri l-gassena fasmalli nidħlu sas-sejtun.
Aw ma tantx kampajt ma kjara dik rifsitni b'maj żarbun.
Teksi meri nkomplu suq u ninslu ħarba with the line.
Kelli lil-Helena dalli kont inqajt magħha online.
Kif qegħdin u dawn l-akwati naddu waħda marsa xlok.
Min tal-post li Nancy kelli bil-grillioso tatni xokk.
Raymond marsa xlok nerħulu ummor rusa bil-seppuġa.
Aw kelli waħda zbukkata donna xi marli farruġa.
Okej Raymela se nħaffef naddu waħda sa żurri.
Hawn Veronika tadulli moħħa fil-bewsun tanni.
Tanċ edin imbeda triċna tu minn ġoħa l-luqa.
Lil-brokporċ minn hawnhekk kelli xara jisfaru fuq ruħa.
Ejja nidħlu ġoħa l-qormi kemm joġobni dan l-ambjen.
Mary Lou Colleiro preka dik sarit li president.
Teksi meri, teksi meri sen iċ betal xal balsan
Lil-Grace Borch minem kont laħta b'daw b'ifreja ta' xitan
Serin dawar titli stering issa nattu birkir kara
Emma ġuli ma stajx naqbel moħħa flutzik izu ġbara
Mella rejsen kompli suqek xalli nihdok sali kling
Minam kelli wadda guappa kelli l-lajli montezin
Teksi meri komplu nimxu weja nitlu ġewa l-mosta
Lil-Michel muskata mkelli imma l-Joseph tiktib gosta
Wara l-mosta nitlu tikka ġonna xar naturalment
Klodet paċ għalt li selli li jina dritt tal-parlament
Issa sen dawar il-rotta nihdok dawra lejn il-gżira
Għal-kem jien l-lira ritta dak il-gok ħareġat ila
Meri qabad jidlam ġolbe ċelu il-fanali
Lil-mojra deli jatlaq ta' dejjem moħħa fl-annimali
Fensem morru l-gassen afa salbix nafsu min iċtin
ħares lejn l-spidomiter ġamilna 60 mil
ħallik mill-spidomiter fensem komplu din il-bicċa
Jittajt qalbi min dan nisa nabbi raġel sen isbicċa
Tajjeb insemmu li l-ħanut tad-diski ta' Anthony D'Amato fit-triq San Juan fil-Belt Valletta huwa meqjus bħala l-eqdem ħanut tad-diski fid-dinja. Spinners Records ta' Morgan Arcade f'Cardiff, Wales li huwa meqjus minn ħafna nies bħala l-eqdem ħanut tad-diski fid-dinja fetaħ fl-1894 fil-waqt li D'Amato ta' Malta kien oriġinarjament stabbilit bħala ħanut tal-amara veru imma fl-1895 u 85. Tajib nosservaw ukoll li l-ewwel apparat illi bih kien jiddaq u d-diski, jifieri l-gramofon, kien meqjus bħala biċċangara fid-dar. U kien hekk li dan il-ħanut ta' mobli, kif kienet magħrufa wkoll l-amara f'Malta f'dak il-perjodu, biżmien sar esklusivament ħanut ta' diski, illi madħul tas-seklu 20 kienu saru xi ħaġa popolari biżejjed anke f'Malta biex wieħed jista' jkollu ħanut iddedikat esklusivament għalihom. U anke jekk dan ta' D'Amato ma kienx l-ewwel ħanut tad-diski f'Malta, ċertament huwa l-eqdem wieħed fid-dinja li għadu jopera mill-istess post minn fejn beda lejn tmim is-seklu 19. Id-ditta tal-Amato kienet biss waħda minn diversi illi bdew jibgħu diski fl-ewwel snin tas-seklu 20. Għall-ewwel kienu jibgħu biss diski importati minn barra minn Malta. Iżda lejn tmiem is-snin 20, madwar 90 sena ilu, ħassew li kien hemm lok illi jibdew jipproduċu wkoll diski Maltin. Dwar dan nisimgħu aktar mingħand Andrew Alamango fit-intervista li kienet għamlitlu Joyce Gullajmir għas-sensiela tagħha Mużiċisti żgħażagħ Maltin. Li kienet ixxandar fuq Campus FM fl-2010.
Iżmin l-etnika kienem ħassejt li kienem nuqqas ta' repertorju. Allora bdejt infittex u bdew jiġu fidaw fidejja daw id-diski u sibt fil-fatt l-istorja inkredibbli li f'dawk is-snin 1938 u 32 ħarġu xi 160 diska fuq daw id-diski ditti polyphone pot.
Li kienu jinkisru?
Id-diski tal-faħam kien jgħidu fil-fatt tal-gramophones. Allora interessanti l-lum fl-axħar hemm aċċess għal dal repertorju kien intelefal kollox 80 sena, ilu ma jinsema ħafna minnhom 80 sena, ħalli kien hemm ftit minnhom ħarġu
f'sittinijiet.
Kien hemm ftit minn daw id-disk li reġistraw.
Per eżempju għandek Maddalena,
ngħidu
jiena nistakarni meta kont żgħira kont nismagħha.
Fuq ix-xandir,
fuq Radio Malta, u kol kienu, naħseb li l-lum issib li xi ħadd li għadu minn hemm u minn hawn jitloba.
Għadu jisemmagħhom. U hemm u din salihom għadhom jitolbuhom.
Issa dan huwa żvilupp fuq l-etnika?
Iva, naħseb li huwa żvilupp naturali minħabba l-fatt li minn dejjem konna tinfittxu r-repertorju u minħabba nuqqas r-repertorju minnaħa ħloqna r-repertorju, jiġifieri ġenna nkunu kreattivi. U ħloqna mużika oriġinali ħafna fuq il-ftit li tista' tgħid li kien hemm li konna nafu forsi anke fuq il-mużika folkloristika. Peress li t-tradizzjoni jittintilfu jew ma tantx kien hemm repertorju kellna noħolqu. Imma issa nista' ngħid li hemm ukoll materjal li jista' jerġa' joħroġ mod arranġamenti ġodda, pereżempju. Għandi f'moħħi fil-fatt li noħroġ this sena Lost Voices Orchestra biex namlu arrangement
dal-proġett jistmu Malta's Lost Voices.
Exact. Project Malta's Lost Voices.
U ħareġ il-ktieb u ħarġu CDs miegħu li jinkorpora dawna kemm fih kanzunetti.
Hemm
30 kanzunetta li kienu popolari fi żmien, kienu l-ewwel recordings ta' mużika Maltija li qatt saru. U li inti erġaj tajtom il-ħajja, dan il-proġett ħalta leħ waħdek, kienet idea tijak.
Ija, wahdi wahdi, għatnajlek, nishtiq li kelli ktar, kelli sebtajnuna, ovvijament, minnaħta sponsors kienem il-Ministeru tal-Edukazzjoni li raw l-importanza kbira li tinħolo l-għon l-arkivi ta' daw u preservazzjoni ta' daw il-diski, u l-Arkivi Nazjonali li għon ħafna imma għassax pala xol, pala ricerka, pala studio ta' mużika, kollox wahdi.
Għattamel kollox wahdi.
Ktib t-ktib jienu, kollox.
Il-ktib fiex jikonsisti?
Il-ktib.
Ktib jikonsisti fil-liriks ta' songs, jew inkella fil-istoria li waslet għalihom?
L-istoria li waslet għalihom, l-istoria ta' rekordja ta' mużika Maltija ta' dak iż-żmien, il-mużiċist, il-kompożituri, l-awturi ta' dak iż-żmien minn kienu, x'ġara, fejn batuhom, fejn rekordjaw. Hemm kollezzjoni ta' diska, tletin diska, hemm ukoll però, kif qed tgħid int, f'wieħed mis-CDs li huwa CD extra hemm il-klim il-lirika ta' diski li kienu ħarġu fil-gazzetta ta' Satarjano. Sentejn wara li ħarġu daw id-diski fuq id-diski u kien ħareġ
fit-tletinijat.
Aha, fil-34.
Fit-tletinijat.
Kien ħareġ id-diski fil-gazzetta tiegħu Dr. Brombos. Tal-klim, tal-diski li.
U inti sibtu koll il-klim?
Sibtu koll il-klim.
Il-klim, sibtom minn fuq id-Dr. Brombos, jew sibtom jew smajt id-diski?
Le, fil-Biblioteka Nazzjonali.
U dawk li ġew printed fuq CD, għalhekk dak li jkun jista' jisma'. Hemm
PDF files fis-CD, hemm ukoll PDF files bil-ritrazzi tal-mużiċisti, ir-reklami tal-gazzetta, jirreklamaw id-diski li waslu id-diski dak iż-żmien. Hemm ukoll recording sheets. Jina, l-għonet l-għan tijaj, l-importanti huwa illi l-għonet juħarġu daw id-diski, illi innis jibqaw jiftakruhom. Importanti illi ma tintilix il-mużika, hija l-ewwel referenza ta' mużika Maltija, hija referenza importanti u illi jkunu aċċessibbli għal pubbliku. Dik hija importanti ħafna. Kull pajjiż għandhom aċċess għal mużika.
Fil-fatt, Malta għandna laguna, mhux vera, għandna laguna li ċertu perjodu qisu ntesa.
U l-iktar, nis-sanajdik jini huwa il-seklu 20, li huwa l-iktar importanti għalijan.
Pero mbagħad mis-seklu 20 isu minn nofsu law, reġa' kien hemm ċertu revival fil-mużika anki klassika Maltija.
Kien hawn revival iva, żgur kien hemm il-law.
Kien hawn jiġifieri inti taħseb li revival waslet b'mod naturali għax kien hawn il-ħtiġa tagħha, jew inħabba l-influenza ta' nies bħalek, nies tal-etnika, nies oħrajn. Li ħadmu biex jerġgħu jagħtu hom ħajja lil din il-mużika li kienet intesa.
Naturali, 50 sena wara l-indipendenza kien hemm il-bżonn minħabba n-nuqqas u ġew ċerti nies illi ħassewhom neqsin minn ċerti affarijiet u naturalment bżonn naturali ħassew illi dan huwa x-xogħol li għandhom jagħmlu.
U waqt li inti kont għaddej li terġa' tfakkar dawn ix-xogħlijiet. Din ix-xewqa tiegħek li terġa' tfakkarhom dawn ix-xogħlijiet ħarġet għaliex inti min jaf kemm il-darba barra jgħidulek pereżempju x'kellkom dak iż-żmien u ma tista' tarihom xejn. Jiġifieri dik ukoll waslet.
Dik dak huwa n-nuqqas fil-fatt li kull fejn tmur tajt imma jien kif m'għandix.
Imma jgħidulek ġieli talbuk l-istorja tal-mużika f'Malta.
Ħafna talbuna ħafna. Għax għal-jom Malta hija huwa post, sallum ġurnata hemm post ta' ħlita ta' kulturi, allura bil-fors li kien hawn storja interessanti u l-istorja hija f'ta' kull pajjiż hija fil-mużika folkloristika
u
popolari tal-pajjiż.
Għax l-istorja soċjali f'pajjiżna m'għandhiex li bdiet tinkiteb. Aħna l-istorja konna nikbu l-istorja tal-ħakkiema u l-istorja tal-Maltin. Ma nataċ prominenza.
Ma hemm storja kbira tal-Maltin mill-20 law.
anke qabel, anke fi żminijiet kollha, il-Maltin baqgħu jeżistu.
Le ma fi sens li
anke l-lingwa Maltija baqgħet teżisti għal volja li ma polemika u x-semitika jew x-punika.
Le rrid ngħid huwa li fis-seklu 20 ġew iddokumentati l-affarijiet għandek ritratti, għandek film, għandek audio.
Allura tista' ssibhom iktar faċilment għalkom laħaq nimmaġina li laħqu ntilfu ħafna affarijiet.
Intilfu ħafna affarijiet, żgur li ntilfu ħafna affarijiet daw l-aħħar 5 sena.
Il-vuċi ta' l-annej Malti Manuele Ċilja, bil-klim ta' Carlo Satariano, u l-famuża ċana zbieħ minn Jafjarana, rekordjata fl-1930 fil-studio ta' l-HMV f-Milan u maħruġa mid-ditta ta' Anthony D'Amato. Bisaħa ta' Andrew Alamango u l-proġett tiegħu Malta's Lost Voices, dan il-materjal mill-bidu ta' snin 30 mhux biss ġie rkuprat imma wkoll preservat bl-għajnuna ta' l-Arkivi Nazzjonali. Għaldaqstant, mill-perspettiva tal-esplorazzjoni storiografika ta' din is-sensila ta' noti memorabbli, nistgħu neqfu hawn issa. B'sempliċi referenza għax-xogħol tas-sew tajjeb ta' Alamango ippubblikat fl-2010 minn Fil-Fla Records. Madankollu, l-istoriografija ta' diski f'Malta fadal ħafna x'infittxu fiha. Per eżempju, jiena u nipprepara għal din l-edizzjoni, il-kollezzjonista diski u xandar popolari Tony Mikallef offri li nisma intervista ta' sew rari li għamelu fl-2008 għas-sensila tiegħu ta' vita li kienet tixxandar fuq Radio Malta. Is-suġġett hawnhekk huwa l-qalba tad-diski mix-xelak il-materjal veru li minnu kienu manifatturati l-hekk imsejħa diski tal-faħam f'78 tawra fil-minuta għal vinyl, dak il-plastik ħafif illi fuq unħarġu tantu tant diski fil-50 sena ta' wara t-tieni gwerra dinija. Ta' D'Amato ma kinux l-unika ditta tad-diski f'snin 60 anqas meta tfaċċaw l-ewwel diski fuq il-vinyl minn Malta. L-intervista ta' Tony Mikallef hija ma' Joe Brockdorf, illi waqaf l-ewwel kumpanija ta' reklamar professjonali f'Malta fl-1958, hija magħrufa sal-lum bħala BPC. Din l-istess kumpanija kellha wkoll recording studio f'triq Zekka l-Belt Valletta, imsejjaħ Audio Vision, u tikketta tad-diski bl-isem ta' Malta Disc.
Kontent għajt ma' Surmas Ċappar, li kien Surmas tal-banda ta' Ħar Ormi, li kien jikkomponi kanzuni ta' Maltin, għalli ma' kif ma' uħat li għamil recordings ta' kanzuni ta' Maltin. Tlora, ġuż. Ejja, namlu recording. Għatu t sibli naturalment orkestra kien sap il-Spiru Zammit. Spiru Zammit id-du u stess ma' l-orkestra tiegħu, u Surmas Ċappar jid-diriġi. Fil-fatti iktar l-lista tal-diski li ħriġna ħna, il-maġġoranza tagħhom kienu l-orkestra ta' Spiru Zammit. Ħlif xi uħud li naturalment ma kienhom bżonn orkestra jew rikordjanihom barra mill-istudio biex hemm uħud minnhom ġieli rikordjana barra. Pereżempju l-innumati jew il-marċijiet
tal-RMA.
Dak rikordjanihom The Forest Hall. Krejna The Forest Hall, ġibna l-OB, krejna l-OB tal-Retribution, ramaw mbagħad hawn għat-tejt.
Għanna fej l-Audio Vision fl-istudjom tagħhom ġol-Belt jew inkella kif semmejna wkoll kontu innovattivi li rrekordjajtu fid-De Forest qabadtu l-OB ta' Redifusion u għamiltu kommissjonajtu dak ix-xogħol biex imbagħad intom eventwalment ħriġtu d-diski. Però hawn Malta u nixtieq nisma' dwar dana, ma kenniex fejn jinqataw id-diski, jiġifieri inti kont qiegħed tagħmel ix-xogħol ta' recording fuq il-kanzunetta. Mbagħad kont tkun fl-istess ħin ukoll il-publisher bħala Audio Vision Productions u x'hekk. Fejn kontu tagħmluh dan il-materjal, fejn kontu tibatuh dan ar-recording it-tape?
L-ewwel number one fil-fatt bagħtni għall-Ġermanja.
U li kienet l-ewwel diska li rekordjaw?
Diska kienet ma jpju bit-Taljan kontrast xew qatija u xemm xew qamar. Imma jien kulħadd għamel pressure li għandek tieħu l-maj pju għax kienet repet l-ewwel u xemm xew qamar mbagħad kienet għażla tagħna għax bil-mart.
Oh,
Għara daw kumbat kollox bil-Malti. Kollox 22, ġifir 44 kanzunet. Kienu jinkludu korijiet.
Ta' ġesu Nazzaren.
Ġesu Nazzaren. Degħin ma' sarux fi studio, għax laqas kienu jitlu. 40 ruħ. Ġo studio.
Rekordi għajtu n-nila tibki xizziet u btajjen niftakar sew. U jek fisaw da' recordings?
Daw kidin li deporisħol.
Deporisħol du kol.
Deporisħol. Meta minna l-innu Malti.
Sawa.
Li naħseb dak kien l-ewwel l-innu Malti li ġie rekordjat u kol. Qed ikkantaw. Ġejjament l-innu Malti nisimgħu orkestra biss. Dak kien l-innu Malti qed ikkantaw.
Żgur.
Il-kor.
Meta qegħdin ngħidu issa li l-Audio Vision beda jirrekordja, beda jippubblika. Dawna id-diski jibatom barra jiġu qassamhom fil-ħwienet tad-diski. Kienet attività li minn l-aspett finanzjarju kienet tkopri l-ispejjeż kif kienu l-kwantità tad-diski li kienu jinbijaw. Hekk x'ġarek tibqa' dej bija din?
Pjuttost id-delizzju. L-ispejjeż qatt ma tikkoprihom kien dak iż-żmien. Għax kull ma tbih diski, dawnet kellek l-ispejjeż biex tibatum barra, biex tistampa l-covers, biex tagħmel distribution u koll. Pjuttost le ma kienx attività. Imma aħna konna naħdu jiena kont noħodha bħala delizzju. And that's it.
Tiftakar? Per eżempju, minn fost 22 diska li kienu jkunu fuq naħa A u naħa B, żewġ naħat fuq 45 dawra. Ma nafx, ma preparajtekx għalih għadi, minn fost daw 22 diska? Liema diska li ktar l-imbijat u meta tajt imbijat hekk, kemm il-kopja li ktar li qatt, per eżempju, kun hemm diska waħda li għamiltu?
Ġenerament konna nagħmlu 1000 kopja.
Kontu tagħmlu 1000
kopja. Konna nagħmlu 1000 kopja, kien jibqalna ħafna ma tbiħhomx kollha. Semmejt l-emigranti. Kienaw minn jixi biex jibatom.
Rigal?
Rigal l-familja tiegħu, barra minn Malta ġej. Jidilli, biċċa minnhom konna għamilna repeat tagħhom. Jidilli Xemxew Qamar jekk niftakar sew, għamilna repeat tagħha. Oħra li għamilna repeat tagħha, again, issa tajli affarijiet li ġraw.
Mhux hekk.
45 sena ilu. Kienet sparaw għall-qamar.
Ta'
Charlie Cruz. Charlie Cruz dak iż-żmien kien magħruf ħafna u għadu sal-lum magħruf ħafna.
Ja spiju ميروش واحدة بيه مش وصلنا احنا البلد بيه قلت له مرتو بيش انتي سألها حي أرانا أرس بيروسين هرفت داون السبيلين قلت له أمر شت من أمار ليسبراو Ospirum beren hale Osploda aplicet Dich hajata sofien Il amar ishrak berriste Aspla amar ismewin Isom tarmin airolin Nuya hasra yekion duhme Yedhalo Chetta murahyar, imma kenti flakun hamar, nabil haqbe chun sabu, te blagul maiko. Wijjeb spiru shayma blay, dat li atlek musbit chay, ko il amar sparaw sku, ras il osadu. Vishtinki, it long kit in Hegbe, Ospirum beren ale, Osploda haflice, Ish hajata sofie, Il amar ishrak berispe. Ashpla amar ismewin, Isom darmin airoli, Uya hosra yekyol dohme, Hallo Darmin ay roli u ya hasra yek yok dohme yed hallo amar yok do amar yok do amar yok do amar yok do amar yok do
amar yok do u kul hatrid tibad did diska ta sparaw al amar
u yek Joe Brogdor fitina xnifmu li l-anktar diska li mbiħat mil Malta disk kienet sparaw al amar bil-vuċi ta' Charles Clues, allora nerġu immissu punt oriġinali li tlaqna minnu fil-bidu tal-dan il-programm, jiġifieri dik li kienet l-aktar diska li qatt tinbiegħet f'Malta. Hemmlok fejn inkomplu ngħidu ferm aktar dwar id-diski f'Malta, s'intendi. Kronoloġikament, illum għajlaq biżna l-1970. Dan ifisser illi xi darba oħra f'din is-sensiela żgur li nerġu nħarsu lejn id-diski mill-ġdejt. Mhux sens kronoloġiku, daskemm f'sens storiografiku. Dejjem biex naraw ukoll x'inhu huma dawk id-dokumenti li se jgħinuna niftakru li modi fil-futur. U dan preċiżament huwa dak li qed nippruvaw naraw flimkien f'dawn in-noti memorabbli. X'inhu huma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin u jgħaddu s-sekli. X'inhuma l-aktar noti memorabbli? Illum mhux se nersqu wisq aktar lejn żmien. Xorta waħda però huwa importanti li barra li nelevaw il-passat u nifhmu ftit ġara fl-imodi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw aspetti aktar kontemporani. U forsi anke mingħajr sens ta' ironija biex nagħlqu llum se nħallikom din id-diska ta' Jojo Z l-Australja li kien ma' Jane Clifton mill-1982. Din hija Taxi Mary oħra.
Yes, I felt the pull when the bubble burst at the parking lot as I touched the point of no return. Ooh, can't you see? I'm here wrapped up inside your melody. Whoa, whoa. Let's back up the band and take all that Latin sound. Let those horns begin.
Ġejna fil-kbir it-tieni program fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabli tal-lum kienu dwar id-ditta ta' diski ta' Anthony D'Amato, il-mużika ta' Fredo Abela Bamboccio, il-proġett Malta's Lost Voices ta' Andrew Alamango, Joe Brockdorf u t-tikketta Malta Disc, Charles Cruz u Joe Joseph flimkien ma' Jane Clifton. Aktar tarif issibuh permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com. Għan nil-taqaw għal-edizzjoni oħra ta' Noti Memorabli darb'oħra, fl-istess post u fl-istess ħin. Noti Memorabli huwa produzzjoni ta' l-N3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull nartat nejn f'nofsinhar b'repetizzjoni nartat lita fl-erba' u nofs ta' wara nofsinhar.